sestri, putnici, milí televízní diváci televízie Lux. Východná církev sa pomaličky pripravuje do doby pôstu. A môže povedať, či náhody existujú, alebo nie, kresťania na náhody neveria. Lebo dnešná nedeľa sa volá nedeľa mýtnika a farizeja. A predkladá Božiemu ľudu církev toto Božie slovo, toto podobenstvo, práve o tom, ako prežiť pôst. Ako prežiť túto dobu, ktorým vyvrcholením a vrcholom je Pascha. Je slávne Kristovo vzkriesenie. A tak po minulej nedeli Zachejovej, kde sme premýšľali, meditovali o tom, že na to, aby človek začal robiť pokánie, skutočné pokánie, potrebuje mať v srdci túžbu ho konať. Dnes nám cirkev predkladá inúčnosť, tak môžeme povedať vlastnosť, ktorou by mal byť vyzbrojený do tohto duchovného zápasu, ktorým je pôst, a touto čnosťou je pokora. Toto podobenstvo nám predstavuje dva typy ľudí. Oboch sa môžeme nájsť. A myslím si, že každý úprimne reflektujúci, ten, ktorý skúma svoj život naozaj v takom pohľade nezávislom, vidí, že celý náš život je práve takýmto prechodom od tohto prvého typu človeka, tohto farizeja, k tomu druhému typu človeka. Niekto potrebuje na to veľa rokov, 70, 80. Niekto to dokáže za 24 rokov, ako svätá Tereska. Aký je ten prvý človek, tento farizej, ktorého vidíme pred sebou? Môže povedať, že je to taký poriadku milovný veriaci, ktorý si plní svoje povinnosti. Nič nevynechá. Všetko dôsledne dodržiava. Na to mi nebolo nič zlé. Je dobré mať isté zásady. Aj svoj kresťanský život prežívať naozaj v takej symbióze a takej súhre s Božím slovom, s učením cirkvi, s cirkvou. Ale čo bolo zlé na tomto človekovi, bolo práve to, že klzal po povrchu. Nešiel do hĺbky. Klzal po povrchu práve tým, že hovoril o tom, že on platí všetky cirkevné dane, všetky poplatky, ktoré sa od neho vymáhajú. Dokonca sa aj pôsti. Pôst vieme, že nie je zlý. Ale jednoducho jednu chybu mal, čo máme niekedy aj my sami, že sa začal porovnávať. Začal sa porovnávať s inými, s tým mýtnikom, ktorý tam bol vzadu a ktorý jednoducho povedal: pozri, aký som ja, Bože, super, aký ja som dobrý, nie ako tí ostatní tam, mýtnici, neviestky a neviem kto, kade všetko, alebo napríklad aj ako ten tu vzadu, čo sa modlí tiež so mnou. Tento farizej bol zahľadený do seba. Tá jeho nábožnosť spočívala v tom, že bol naozaj zahľadený do seba. Do toho, ako mu to všetko klape, ako mu to všetko vychádza aj v tom náboženskom živote. A myslím si, že to je naplnenie celého jeho náboženského života, tak môžeme povedať. Práve preto Ježiš ukázal ako negatívny príklad toho, čoho sa musíme aj my a máme ako kresťania vystriehať. Aby náš život nebol, aj náš kresťanský život, len povrchný, že my si vyplníme naše, poviem tak, povinnosti, keď povieme, že my sme každú nedeľu v chráme, že my dokonca aj dvakrát, aj viackrát ideme na svetú spoveď do roka, my aj podporujeme cirkevné ustanovizne, kupujeme katolické noviny, aj slovo a kadejaké knihy katolícke, ktoré vychádzajú. Ale toto, bratia a sestry, len toto nás nespasí. Je to naozaj potrebné a dôležité pre náš tam nie je hĺbka, ak tam nie je ten duch pokory človeku, ale duch pýchy, je to zlé. Je to všetko pomylené, je to zlé. Toto je častokrát náš problém. My chceme, aby ľudia o nás vedeli, aký sme dobrí. My sme radi, keď možno niekto nás tak pochváli za to, že my robíme dobré skutky. A možno aj my v cirkvi, takedy potrebujeme takú reflexiu práve to pred týmto svetom, aby sme neukazovali to, čo sme urobili. Lebo Boh to vidí. Boh vidí aj v skrytosti srdca. Naše dobré skutky, naše dobré úmysly. To všetko, čo robíme, lebo to nerobíme len kvôli ľuďom. Pre všetkých vôbec Boha. Je to veľké nebezpečenstvo a práve preto aj táto nedeľa mýtnika, farizeja, kresťana vo východnej cirkvi, môžeme povedať, každého kresťana upozorňuje, pozor, daj si na to pozor, lebo diabol je prefíkaný a chce ťa takto dostať z cesty, na milnú cestu. Na druhej strane ukazuje príklad tohto mýtnika. My sme si minulého týždňa rozprávali, minulú nedeľu, to bol Zachej. Poznáte veľmi dobre tohto človeka, kedy ho Božie slovo, Lukáš, evangelista, označuje ako bohatého človeka, pomlčka, mýtnika. Mýtnik to bol jedna funkcia v židovskom národe, opovrhnutia chutná. Ktorí nábožní farizei a židia nepovažovali za dôstojné s takýmito ľuďmi sa ani stýkať, ani pozdraviť, ani pozrieť na neho. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Lebo to boli korupčníci, to boli ľudia, ktorí brali peniaze, kde sa dalo tiež. Viete, každá funkcia, ktorá trošku zapácha peniazmi, je nebezpečná vždy. Viete, jak mlynár sa zamúči, keď chodí do toho mlyna, aj ten, kto robí s peniazmi, je o veľkom riziku. Aj to boli tak odsudzovaní Židmi, lebo vlastne oni vyberali v mene štátu, v mene rímskej ríše, dane. A viete, s daní neboli problémy len dnes, ale to stále aj v minulosti boli, bo to bol najväčší príjem štátu. A keď človek nemal čo platiť, tak to bolo zle. A čo vidíme ten druhý ako tento mýtnik? Prečo on bol ospravedlnený? Prečo Pán Ježiš povedal o ňom, že jednoducho tento odišiel ospravedlnený z tohto krámu a nie ten farizej? Z jednoduchého dôvodu. Lebo hoci bol v tom momente, keď prichádza do chrámu, má v srdci pokor. Má v srdci ľútosť. A nehovorí veľa slov. Viete, na to, aby sme sa stretli s Bohom, my nepotrebujeme hovoriť veľa slov. Ako Ježiš hovorí, dajte si pozor, aby ste nehovorili veľa, ako pohania, keď sa modlia. Ale hovorí štyri dôležité slova tento mýtnik. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. V týchto slovách, bratia a sestry, môže povedať, je skryté celé evanjelium, celé kresťanstvo, celý postoj toho, kto je kresťan. Kto je ten, ktorý má mať vzťah, aký má vzťah k Ježišovi Kristovi. Je to človek, ktorý si uvedomuje svoju biedu. V minulosti otcovia púšte a títo otcovia mnísky, ktorí žili, práve preto stále o sebe hovorili, že sú hriešnici, nie preto, že chceli, že neverili v odpustenie svojich hriechov, ktorý im Boh odpustil raz navždy, ale práve preto, aby si uvedomovali, neustále mali na mysli, kým boli, predtým, než ich prijal Ježiš za svojich, než im odpustil, než otvorili oni svoje srdce Bohu, a kým sú teraz. Oni plakali od radosti, práve vtedy, keď si uvedomili, že sú hriešnici, lebo sa potrebovali udržať v tom stave toho postoja pokory. A môžeš si povedať, no a to sa dá ešte z neho aj výjsť? Pravda, že? Lebo ako hovorí apoštol, diabol obchádza ako ručiaci lev a hľada, koho by zožral. A že boj so zlým, to nie je boj s niekým z tela a krvi, ale s duchovnými bytostiami, ktorí majú veľký záujem na tom, aby nás dolapili a podchytili. A tak môžeme sa pýtať, odkiaľ táto pokora sa berie? Kde je tento vzor pre nás, tejto pokory? Kto nám ho dáva najviac? Odpoveď jednoduchá. Boh. Boh je pokorný. Niek nám to možno nemusí tak naraz znieť, ale keď sa pozriete na osobu Ježiša Krista, či sa vám zdá, alebo máte dojem, že narodiť sa v maštali nie v najlepšom prostredí, vy matky to viete, najlepšie, ktoré ste rodili detičky, no to nie je asi prejav nejakého honoru a nejakého postavenia. Boh prichádza v biede, v pokore. Alebo v dnešnej dobe, predstavte si, v dobe médií, 30 rokov o sebe nedať vedieť a žiť niekde v ústraní, niekde v nejakom zabudnutom Nazarete. Nezdá sa nám, že to nie je naozaj prejav veľkej pokory Božej, že Boh trpezlivo čakal ako obyčajný tesár, robotník, aby prišiel jeho čas po 30 rokoch. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. A tým najväčším pokorením pre Boha môže povedať, že nebolo vystúpiť na kríž. Na nástroj umučenia, ktorý v tej dobe bol považovaný za najpotupnejší, aký mohol existovať, aby umučili človeka, aby ho potrestali nejak. Náš Boh je pokorný, bratia a sestry. A my potrebujeme túto pokoru získavať. A tak podľa príkladu Boha, keď vieme, že je pokorný, lebo Boh, keďže je pokorný, je aj zároveň dokonalý. V tom je dokonalosť Božia. A zároveň Boh je v tom istom momente aj slávny. Viete, nám to nejde z toho sveta do mysle, aby zároveň bol niekto pokorný a niekto slávny. My keď pozeráme v televízii tie rôzne celebrity a tak, tak to nám nejde do hlavy. Ale to je, bratia, sestry, myslenie tohto sveta. Nie evanjeliové. Boh je zároveň pokorný a zároveň vo svojej sláve je oslavovaný. A keby sme šli tak ďalej, podľa vzoru Ježiša Krista a jeho nebeská matka, presvätá Bohorodička, je vzorom práve takejto pokory. Žena pokory a nádherné zvelebovanie, viete, magnifikát. Nie krajšieho textu na to, aby sme ukázali, ako Mária bola pokorná. Nie krajšieho textu biblického, ani patristického, ani teologického, ktorý by nám ukázal, ako Mária bola pokorná. A podľa vzoru aj presvätej Bohorodičky Panny Márie môžeme zaradiť všetkých svätých, ktorí v tomto rade pokory vynikali a dosiahli dokonalosť. A v tomto rade, v neposlednom rade, ale už povedať, v poslednom rade, je to jedno, je svetlá výška, ktorá je tu dnes medzi nami, ktorá prišla tu do Prešova a do tejto katedrály, kde ju, môžeme tak povedať, čakali ďalší dvaja veľkí velikáni, blahoslavení biskupy Peter Pavel Gojdič a blahoslavení biskup Vasil Hopko. Veď už ako sa dá nazvať, viete prežiť pár rokov života v base, ako neprejav pokory, prejav toho najväčšieho uponíženia, kedy nikto sa vás nezastane, aj napriek tomu, že ste zle nič neurobili. A tak máme tu našu Teresku pred našimi očami, ktorá vynikala práve pokorou a v tej svojej jednoduchosti a maličkosti. Hoci nenapísala tých spisov veľa, vieme, že napísala svoj životopis a ešte nejaké listy, nejaké básničky. Jan Pavol II. Svetu ju vyhlásil za svetu. Učiteľku cirkvi. No, iste nie všetkým sa nám to môže páčiť, ale vidíte, aj v tom je paradox kresťanstva. Že za učiteľku cirkvi môže byť vyhlásená aj žena, to je prvý bod, do minulosti to nebolo takým zvykom, ale aj to, že človek, ktorý nemá nejaké vzdelanie univerzity, ale mal to najväčšie vzdelanie, mala v srdci Svätého Ducha. A to je tá najväčšia múdrosť, ktorú človek môže dosiahnuť, keď sa otvorí Božiemu vnuknutiu Svätého Ducha a ten Duch koná zázraky. A ten Duch koná a tvorí práve to pekné, čo človeka Boh zasial. A je málo z tých spisov, čo napísal Myšlinov, sa mi páčili, aspoň práve tie, keď hovorí ona svojej sestre v svojom denníku, keď jej hovorí, čím sme slabšími a úbohejšími, tým sme schopnejšími na úkony tejto stravujúcej a pretvárajúcej lásky. Stačí len túžba byť obetou. Stačí byť túžba byť žertvou. A treba súhlasiť s tým, že ostaneme vždycky úbohými a bezpochybnými a hľa v tom je ťažkosť. Bo toto nevie človek prijať. A hovorí ďalej, pokračuje, všetko, čo žiari, od všetkého, čo žiari, utekajme, vzdialujme sa a milujme svoju malosť. Milujme to, že nič necítime. Vtedy budeme chudobné duchom. A Ježiš nás vyhľadá. Nech sme akokoľvek ďaleko, pretvorí nás na plamene lásky. Bratia a sestry, práve preto táto svetica získala taký veľký obdiv. Aj v čase, kedy bola vyhlásená najprv za blahoslavenú, potom za svetu Pijom 11. pápežom v roku 1925, asi naozaj podmanila celý svet vtedajší, katolícky, aj nekatolícky. Práve tou svojou jednoduchosťou, lebo svet už bol unavený práve tým, že sa hľadala svetosť niekde, viete, v nejakých poplivokovaných konštrukciách a neviem čo všetkom. A títo jednoduchí ľudia, ktorí žili svoju obyčajnú vieru, boli z toho unavení, považovali to za nemožné stať sa svetými. Lebo ten ideál bol tak vysoko postavený, že ducho povedali, my na to nemáme. A my sa nemôžeme stať svätými. My sme príliš nízky a biední. A preto pápež Pius XI dáva za vzor na začiatku, môže povedať 30. rokov minulého storočia, práve Teresku Ježiškovú, ktorá, viete, fascinovala, oslovovala nie len jednoduchých ľudí, ale aj biskupov, kňazov, reholníkov. Až tak ďaleko, že taký mala dosah práve tá, je, viete, tá poníženosť a jednoduchosť, že oslovila aj dvoch veľkých ľudí, Slovenska, môžem povedať, o ktorých možno sa veľmi nevie a ktorí si naozaj zaslúžia byť, aby boli aj tu spomenutí. Prvým z nich je páter Wendelin Javorka. Bol prvým jezuitom, druhým jezuitom na svete, ktorý pre svoj misijný zápal prijal východný obrad, byzantský obrad, aby išiel ako misionár do Ruska v úsilí obrátiť na kresťanskú katolickú vieru o vtedajšom ponímaní. A môže povedať, že tam niekde aj nastáva táto, by som povedal, jeho aj taká fascinácia v ústach svätej Tereske, keď dostáva poverenie od pápeža Pia 11., aby postavil pápežské ruské kolegium. A on ako schopný človek a ekonóm od základu ho stavia v veľmi starom chráme, ktorý bol ešte predtým starší, svätého Antona Pustovníka, ktorého dnes východná cirkev slávi sviatok 17. januára. Tiež môžem povedať náhoda, náhody neexistujú. A pri tom chráme stavia toto pápežské ruské kolegium. A ako patronku dáva práve Pius XI svätú Teresku Ježiškovú. Je to maličká kaplnka historická, ktorá je na ikonostase na pravej strane, takisto, kde vždy je na pravej strane sveta, ktorý je zasvetený chrám. A kde sú jej relikvie? Môžem tak povedať skromne jednoducho, že mal som tiež tú milosť tamto Rusiku vyrastať 5 rokov môjho života počas mojej štúdii, kde sme každé ráno spievali tropár, kondák svätej Tereske Ježiškovej na každej božskej liturgii. neustále bola všetkým študentom od začiatku tohto kolegia, od 29. roku až dodnes vzorom. Vzorom misionárov. Hoci ona nikde nebola vo svete, chcela ísť na misie do Vietnamu, pápež ju vyhlásil za misionárku, za patronku misionárov. A my môžeme povedať, no jak je to možné, spolu so svätým Františkom Xaverským, ktorý bol až v Číne. Jednoducho, lebo viete, misia sa dá robiť aj na kolenách. Misia sa dá robiť za obrátenie ľudí a nesmrteľných duší aj doma. Po svojom srdci. A tak môžeme povedať, že tento páter Vendelin Javorka, tento Slovák z Černovej od Ružomberka, mal takú úctu práve k nej, že potom, keď postavili kolégium, išiel z nábožnosti do Lízie a urobil púť. Môžem povedať aj tie z takého prozaického dôvodu, že keď bola vyhlásená za svetu svätá Terézka Ježišková v Ríme v 25. roku, francúzski katolíci zozbírali veľký obnos peňazí ako prejav vďaky svätému otcovi a dali tento dar jemu. Nech on s ním naloží, ako on chce. A on sa rozhodol, že za tieto peniaze postaví pápežské ruské kolegium Rusikom. Tam, kde bolo aj mnoho Slovákov, o ktorých žiaľ mnohí ani nevieme, ktorí sa pripravovali na misiu do Ruska ako kňazi, aby tajne prekročili hranice Sovietskeho zväzu a tam, aby ohlasovali Ježiša Krista. Mnohí z nich, ako otec Jan Kellner z Hradiska od Levoče, hneď za hranicami bol chytený a o pol roka bol zastrelený. Preto, lebo bol vatikánsky špián. Ďalšou veľkou osobnosťou, ktorá je spätá s touto našou cirkvou, je páter otec Jan Ivan Mastyliak. Práve tiež veľký človek, ktorého proces sa začal, blahorečenia, a ktorý práve počas svojich štúdií v Ríme, keď chodil na vedľajšiu, do vedľajšej budovy Rusika, na Pápežský východný inštitút, a nedaleko býval na Via Merulana, kde mám redemptoristi svoj reholný dom, chodil často do Rusika, lebo tam slávil božské liturgie východné. To znamená, tam je jeho prvé takéto stretnutie so svätou Terézkou. A potom neskôr, keď vieme, mnohí z vás, Prešovčania, ktorí poznáte, ktorí ste poznali pátra Mastyliaka, viete, že naozaj to bola jeho najobľúbenejšia sveta. On mal zásluhu na tom, že prvý, ako prvý preložil jej životopis, ktorý na mnohé, cez mnohé úskalia komunistického režimu nikto nechcel vydať. Keď nechceli verejne, tak to sa šírilo samizdatmi. Viete, tajne, cyklostilovane. Aby sa šírila úcta k nej. On sám, ako vyznáva v jednej svojej biografii, ktorú píše otec Atanas Manzák, hovorí, že dostal vážnu chorobu v 72. roku. Takú vážnu, že znamenalo to fakticky koniec. A na príhovor svätej Terézky Ježiškovej on sám vyznáva, môj život sa predlžil o pár rokov života, aby som mohol slúžiť cirkvi. Bratia a sestry, či môžeme ešte pochybovať o tom, že Boh koná zázraky cez svätých a konkrétne cez Terézku Ježiškovú, možno aj v našom prípade, ja som vybrhol taký úsek malý, ktorý je v mojej pamäte, nejakom mojom obzore, koľko zázrakov urobila práve táto svätá, tá, ktorá nemala vysoké školy, ktorá bola v svojej jednoduchosti, hľadala lásku, nič iné. A preto možno aj na tomto mieste ju chcem prosiť. Svätá Terézka, vybav tam hore. Prihovor sa tam hore práve za týchto veľkých dvoch mužov Slovenska. Vendelina Javorko a Jana Mastyliaka. Aby čím skôr boli povyšej na oltár. Ako vzory, ktoré môžeme nasledovať v ťažkých časoch, ktoré môžu povedať aj dnes žijeme, ako žili oni a ktorí práve aj vďaka úcte tejto tvojej osobe, tejto svätej, vydržali dokonca všetky gulagy a všetky utrpenia, všetko to, čo museli prežiť. No už teda prosme všetci tu o pokoru srdca nášho Pána. Meditujme Ježišov život, Meditujme Evanjelia, bratia a sestry, tam je ukryté to, čo znamená pokora. Tam je zakodované to, ako sa stať svätým. A to nie je ťažké, len treba trošku chcieť. Dnes čítať je každý. Božie slovo si môže otvoriť každý. Treba trošku chcieť a možno vypnúť televízor alebo internet. A nič nám nebráni tomu, aby sme meditovali Božie slovo. Aby sme čítali život Ježiša a všetkých tých, ktorí, ako som vymenoval, idú až do dnešných čias, ako svedkovali jej. Preto prosme naozaj si o tento dar pokánia, dar obrátenia našho srdca, dar pokory, lebo tí, ktorí budú pokorní, nemajú ďaleko do neba. Stačí už maličký len krôčik k tomu, aby sme dosiahli to, čo dosiahli tí, ktorí nás predišli. Nezabúdajme, títo svätí boli ľudia, takisto ako my. Keď to dokázali oni,